Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga përmbajtja e këtij emisioni ndër të tjera veçojmë. Serbët në veri të Kosovës tentojnë të hapin rrugë alternative. Pritet shpallja e tenderit për krijimin e zonës së lirë ekonomike në Maqedoni. Palestinezët të gatshëm për të kërkuar antarësim të plotë në OKB. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues, fillimisht bloku i lajmeve. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, gjatë qëndrimit në New York, mori pjesë në pritjen vjetore për liderët botëror, të organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, njoftoi presidenca e Kosovës. Bëhet e ditur se gjatë kësaj pritjeje, presidentja Jahjaga u takua me presidentin Obama, ndërsa mori pjesë edhe në pritjen e organizuar nga ish-presidenti amerikan Bill Clinton. Jahjaga thuhet se ka zhvilluar edhe takime me ish të dërguarin e Washingtonit zyrtar në bisedimet për statusin e Kosovës ambasador Frank Wisner, me të cilin thuhet se ka diskutuar njohjet e shtetësisë së Kosovës dhe rrjedhën e reformave të brendshme të nevojshme për arritjen e synimeve strategjike të Kosovës. Në kuadër të takimeve që Jahjaga po zhvillon me diplomatët ndërkombëtar gjatë vizitës së saj në New York, hyn dhe ai me ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright. Ish-presidenti i Afganistanit, Burhanuddin Rabani, është varrosur sot në Kabul në masa të shtrënguara të sigurisë. Rabani u varros në majë të një kodre mbi kryeqytetin afgan, ku ishte mbledhur një tur me njerëzve që, si shenjë pikëllimi dhe respekti, po mbanin pikturat e ish-presidentit afgan. Presidenti afgan Hamid Karzai kërkoi vazhdimin e përpjekjeve për arritjen e paqes me talebanët gjatë varrimit të ish-presidentit Rabani. Dyshohet që talebanët të jenë përgjegjës për vrasjen e ish-presidentit afgan, i cili u vra të martën nga një sulmuesve të vrasës. Televizioni shtetëror Jemenas bëri të ditur se është kthyer në Jemen presidenti Ali Abdullah Saleh pas 3 muajve të qëndrimit në Arabin Saudite, ku po kurohej nga një sulm ndaj tij në muajin qershor. Ende mbetet e panjohur se çfarë reagimesh kanë gjallur kthimi i Salehit në Jemen. Qytetarët e këtij shteti kanë kërkuar përmes protestave të vazhdueshme, gjatë të cilave u vran të paktën 80 protestues, largimin e tij nga pushteti. Palestinezët pritet që sot të parashtrojnë kërkesën e tyre për njohjen e shtetit palestinez në Kombet e Bashkuara. Presidenti palestinez Mahmud Abbas pritet që para asamblesë përgjithshme të paraqesë një letër me të cilën kërkohet antarësimi i plot në OKB. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të marrë gjithashtu pjesë në asamblenë përgjithshme. Izraeli dhe aleati i tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë kundërshtuar fuqishëm nismën e palestinezëve, duke u bërë thirrje shteteve të votojnë me veto çfarëdo lloj veprimi të Këshillit të Sigurimit që do të shkonte drejt njohjes së shtetit palestinez. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se serbët lokal në afërsi të vendkalimeve kufitare janë duke tentuar që të hapin rrugë alternative për të kaluar në Serbi. Situata në veri vlerësohet të jetë ende e tensionuar, ndërsa ndikimi i, siç thuhet, strukturave kriminale serbe vazhdon të shqetësojë banorët shqiptar në veri. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në veritë e Kosovës situata vazhdon të jetë e qetë por e tensionuar. Autoritetet e rendit thonë se serbët në veri në afërsitë e vendkalimeve kufitare janë duke tentuar që të hapin rrugë alternative për hyrje dalje nga Kosova në Serbi. Siç bëhet e ditur, pjesëtarët e KFOR-it kanë mbyllur me zinxhir rrugën alternative afër Jarinës, që serbët kishin hapur një ditë më parë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët edhe sot po tentojnë hapjen e rrugëve alternative.
Në pikat kufitare dhe nëse përpjeket grupeve ekstremiste të hapin një dëmkalim tjetër afër pikës kufitare, një është ndërprerë nga KFOR-i, do të është bllokuar ai dëmkalim. Ndërsa në bazë informacioneve të fundit që kemi është që grupet ekstremiste kanë tentuar dhe vazhdojnë tentojnë të hapin një dëmkalim tjetër pikërisht në afërsi të vendin ku KFOR-i ka bllokuar para pakisht. Po si do të qoftë me të drejtë drejt kompetencë e KFOR-it se si do të reagohet, ose që autoritetet e KFOR-it do të çarçojnë situatën.
Hoti ka deklaruar se rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuara, derisa, siç ka thënë ai, në afërsitë e lumit Tiber, serbët kanë vendosur edhe një tend.
Mbrëm kemi pas një vendosit të tendës në afërsitë të urës kryesore këtu, për mbazë informacionëve të cilat kemi pas, kjo ka ndodhë për shkak se është pritur që mbahet një koncert në afërsitë të urës kryesore. Me gjithë fakti se një gjë e tillë nuk ka ndodhë, sa i përket incidenteve të karakterit madhor që do të rrezikojnë sigurinë e përgjithshme në rajonin e Mitrovicës, të tilla nuk ka ndodhë.
Pas bllokimit të rrugëve në veri të Kosovës nga serbët lokal të asajane, janë krijuar edhe probleme të mëdha për qarkullimin e banorëve që jetojnë atë pjesë të vendit, si dhe furnizimi tyre me artikuj ushqimor. Përfaqësuesit e banorëve shqiptar në lagjen e bosnjakëve vlerësojnë se situata në atë lagje, por edhe në përgjithësi në veri të Kosovës, është tensionuar. Adem Ripa nga lagja e bosnjakëve thotë se situata po mbahet e tensionuar nga strukturat kriminale.
Tensionim të situatës e bëjnë strukturat kriminale, kontrabandistët, të cilët janë mësue që më aparë me përfitu nga situata në pjesën verjore. Ata janë shkaktarët kryesor që tensionojnë situatën dhe nuk lejojnë qetësimin një herit. Ata edhe udhëheqin me politikën ditore në bashkëpunim me strukturat politike të Beogradit.
Lagja e bosnjakëve është një lagje përzier etnikisht nga komunitetet e ndryshme. Mripa pohon se shqiptarët nga tensionimi i situatës çdo natë bëjnë roje për t'u zhmangur ndonjë provokimi eventual. Derisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë shprehur se nuk kanë kthim mbrapa nga situata e krijuar pas 25 korrikut, serbët kanë deklaruar se janë të vendosur që kurrë të mos heqin dorë nga bllokadat e rrugëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konu.
Ndrojmë temën e informacionit. Mjekët në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kjo qendër nuk ka hapësira të mjaftueshme për pacientët të cilët kanë nevojë për kujdes intensiv. Zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se së shpejti do të bëhet një zgjidhje për këta pacient, pasi që sipas tyre tashmë është miratuar një projekt prej 800.000 eurosh nga Komisioni Evropian për këtë çështje. Raporti Ariana Kasapollit.
Qendrën klinike universitare, përkatësisht qendrën emergjente, e frekuentojnë rreth 200 pacientë vetëm brenda 24 orëve. Kjo sipas zyrtarëve shëndetësor ngarkon stafin e kësaj klinike tej mase dhe vështirëson punën e tyre. Pasri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës emergjente, thotë se përpos fluksit të papërballueshëm të pacientëve, problem kyç përbëjnë edhe pacientët të cilët kanë nevojë për kujdes intensiv, e për shkak të mungesës së hapësirës adekuate në qendrën klinike, pacientët në fjalë duhet të qëndrojnë me javë të tëra në qendrën emergjente.
Duhet të ekzistojë një kapacitet më i madh për pranimin e të gjitha rasteve të cilët kanë nevojë për asistencë mjekësore profesionale të avancuar. Rastet të tilla ndodhin shpesh herë të mbesin në qendrën emergjente për shkak të mungesës së vendeve në kujdese në intensivcin me ditë po besa dhe me javë të tërë.
Qendra klinike universitare ka gjithsej 14 shtretër për tërë Kosovën për rastet që ka nevojë të sistemohen. Pohon zoti Lenjani, sipas tij, disa herë është kërkuar që të bëhet një zgjidhje, mirë po për shkaqe të ndryshme gjithmonë planet kanë dështuar.
Gjithmonë ka kërkuar që të hapen një 4-5 vende për monitorimin, trajtimin, gjithsesi për kujdesin shëndetësore, domethën të vazhdueshme të këtyre të smurve, mirë po këto iniciativa kanë dështuar. Arsye është mungesa në rend parë, domethënë pajisjeve mjekësore, kuadrit, mungesa anesteziologëve.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare, thotë se për shkak të numrit të madh të pacientëve, mjekimi intensiv është i stërmbushur. Andaj siç thot ai, sado që mundohen të bëjnë menaxhimin e mirë të pacientëve, mungesa e hapësirës nuk e lejon.
Aktualisht në kuadër të mjekimit intensiv të që veprojnë kuadër të klinikës anestezionit dhe reanimacionit, i kemi vetëm 4 me shtretër. Kjo është qendër referente për tërë Kosovën dhe natyrisht këta 4 me shtretër nuk mjaftojnë. Si pasojë gjithë kësaj, pacientët detyrohen që qëndrojnë ndoshta edhe më shumë se 24 orë në qendrën emergjente në kuadër të reanimacionit.
Fazliu thotë se tashmë kanë filluar të dërgojnë aspirator në disa klinika në mënyrë që kudo që ka hapësira të lira brenda qendrës klinike të shfrytëzohen për pacientët që kanë nevojë për mjekim të gjatë intensiv.
Jemi munduar se përmes respiratorëve të bëjmë zgjidhjen e disa nisjeve të tjera si është rasti me nisjen koronare ku janë dërguar 2 respiratorë dhe ati dhe dërgohen rastet që kanë infrakte dhe të kardiologike. Njemi në kërkim të zgjidhjes që t'i furnizojmë respiratorë dhe klinikat e tjera në mënyrë që rastet që mund të mbajmë me respirator në ato klinikat, më shkojnë në mjekimin intensiv qëndor, pasi që atë ndihet munges e vendeve dhe pacientët qëndojnë për një kohë të gjatë kuadrit mjekimit intensiv.
E Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se në një të ardhme të afërt do të bëhet një zgjidhje sa i përket pacientëve që kanë nevojë për trajtim të gjatë brenda qendrës klinike universitare.
Qendra emergjente e qendrës klinike universitare Kosovës është e ngarkuar me raste të ndryshme të cilat vijnë nga niveli sekundar, por edhe nga niveli primar, mirë po një tarë metafor pritet që të bëhet një zgjidhje sa i përket rritjes së kapaciteteve të kësaj qendres, që nënkupton zgjerimin e hapësirave dhe në këtë aspekt ekziston një projekt i miratuar i Ministrisë së Shëndetësisë me Komisionin Evropian në vlerë prej mbi 800.000 euro për rregullimet e ndryshme në emergjencë.
Sidoqoftë, deri në realizimin e projektit në fjalë, stafit shëndetësor të qendrës emergjente u mbetet të përballen me mungesë hapësirash, si dhe me fluks të papërballueshëm pacientësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Qeveria e Maqedonisë njoftoi se gjatë këtij muaji do të shpallet tenderi për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike, gjë për të cilën thuhet se janë ndarë 30 milion denar shtesë nga arka shtetërore. Mirpo, përfaqësuesit e bizneseve theksojnë rëndësinë për investimin e infrastrukturën për biznes. Nga Shkupi kemi kronikën e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se gjatë këtij muaji do të shpallë tender të ri për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike në Tetov për shkak të dështimit të tenderit të parë, në të cilin ishin paraqitur vetëm një kompani, ndërkohë që me rishikimin e buxhetit nga arka shtetërore janë ndarë dhe 30 milion denar shtesë për ndërtimin e zonave të lira ekonomike në mbar vendin. Por kryetari i Udhës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi shpreh skeptik se tek sa radhë mund të paraqiten investitorët e huaj, nga se siç thekson i autoritetet vendore vetëm deklarativisht shprehen për funksionimin e zonave të lira si mundësi për thithjen e investimeve të huaja, ndërkohë që sipas tij shumë pak punohet në krijimin e kushteve reale për funksionimin e të njëjtave.
Fillimisht duhet vënë infrastruktura aty, në ato zona ku mendohet jetësohen. Çka nuk kupton infrastruktura, do thotë rruga, përqasje deri në zonë, brenda zonës, instalimet e nevojshme të gazit, nëse ka kushte për atë gjë. Ose nëse nuk ka, të pak të në bëmë para pregaditje, që kur të kalon nga sjellësi të mund të kyqen, të shfryzën atë gas sjellës, sjellja e ujit dhe rrymës në ato zona.
Nga ana tjetër, Risto Gushterov, biznesmen Maqedonas, por që vepron në Perëndim, si më të arsyeshme e shesh që këto zona të lira ekonomike tu jepen për tu menaxhuar nga ana e komunave, nga se në këto formë sipas tij do të shmangeshin stërkambzat byrokratike me të cilat përballen investitorët e huaj. Logistika për ne paraqet problemin kryesor, e them këtë nga se edhe përkund fakti që qeveria ka ndërmarr një varkë aktivitetesh për të lehtësuar punën tonë si biznesmen, megjithatë komunikimi është tejet i vështirë. Mendoj se komunat më me sukses do ta menaxhonin këtë trull, thekson Risto Gushterov. Nga ana tjetër, Menderes Kuçi nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore në këtë drejtim shpreh se pa mbështetjen e biznesmenëve vendor, investitorët e huaj pothuajse kanë të pamundur shtrirjen e biznesit të tyre në Maqedoni, përderisa, si shprehet ai, gjithçka funksionon me rregulla ku pjesërisht respektohen ligjet.
Njëkohësisht edhe shtrirje më të madhe të aktiviteteve private të biznesit që janë më serioze pak mund thuhet lirisht, dhe që mjerisht janë detyruar që këto investime të bëjmë gjithmonë me mjetet e veta dhe me çdo gjë të veten, pa participuar asgjë shtetin do. Potenciali është. Duhet vetëm edhe qasje serioze qeverisë ndaj kësaj problematike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parëmbylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët në veri të Kosovës tentojnë të hapin rrugë alternative. Pritet shpallja e tenderit për krijimin e zonës së lirë ekonomike në Maqedoni. Palestinezët të gatshëm për të kërkuar antarësimin e plot në Kombet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju ftoj që t'i ndiqni edhe emisionet tona të radhës në orën 16:21. Ndërsa për t'i mësuar lajmet më të reja nga vendi, rajoni e bota, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.